Bueno, pois hoxe luns, día 1 de outubro, nesta sección de Libroscope, imos a falar dun proxecto que xa está xestando na nosa comarca. Ese primeiro acto tivo lugar precisamente este pasado sábado no lugar do Seixo, no concello de Mugardos. Alí descubriuse unha placa conmemorativa da relación entre Rosalía de Castro e o Seixo. Este é o primeiro acto dun programa ambicioso que busca poñer en valor, a través dun libro, dunha obra de teatro e de outras actividades, o vínculo da vila de Mugardos e do Seixo, concretamente coa poeta. Este libro, que, como decíamos, se está xestando, está xa prácticamente no forno, ben firmado por Enrique Sanfiz, Jorge Gómez, Miguel Rodríguez e Xan Carneiro. A Enrique, a Xan e a Miguel, hoxe os temos aquí nestes micrófonos da cadena COPE Ferrol. Benvidos, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, contademe un pouquiño, como se comenzou a xestar este proxecto? Onde comezaxedes a tirar do fío? Porque precisamente nun deses versos de cantares gallegos onde se dá pois a puntilla para descubrir todo isto, non?
Efectivamente, o verso, un dos versos, o verso número 31 de Cantares Gallegos, que comeza dicindo: "Si a vernos marica na entronte viñeras a festa do Seixo na beira do mar, ti riras marica cal nunca te riche debaixo dos pinos do verde pinar." Pois ese é o por onde comeza o fío deste libro e desta investigación histórica, porque a raíz, ademais desa plasmación nos cantares gallegos de Rosalía, tamén no propio Seixo, no propio lugar do Seixo, existía certo recordo, certa tradición oral de que Rosalía de Castro estivera ali e visitara esta festa do Seixo. Entón, bueno, a raíz desas evidencias, un pouco impulsados sobre todo pola curiosidade de Jorge Gómez, puxémonos a traballar, pois o mesmo Jorge Gómez, Xan Carneiro, Miguel Rodríguez e máis eu, para un pouco investigar sobre esa relación. Atopamos primeiro a evidencia de que o Seixo que se refire ao poema de Rosalía é o Seixo da Ría de Ferrol, o Seixo no concello de Mugardos, porque atopamos en concreto perto de 400 referencias ao Seixo na prensa que se editaba en Galicia na segunda mitade do século XIX. Arredor do 85% desas referencias se refiren ao Seixo na parroquia de Franza, no concello de Mugardos, e non hai ningunha soa referencia a outra festa do Seixo nos múltiples Seixos que hai en Galicia. Polo tanto, a única festa do Seixo que se celebraba no século XIX era a da Ría de Ferrol, e ademais atopamos que era unha festa, unha das grandes festas de Galicia na segunda metade do século XIX. Hai nun ano, por exemplo, había hai referencia de prensa de que había un vapor que unía Ferrol co Seixo continuamente durante todo o día, con saídas cada media hora de Ferrol, e continuaba durante toda a noite con saídas cada hora. Ou seja, que iso nos dá prova
igualiño que agora, non?
Do volume de xente que acudía, porque Ferrol era en moitos momentos do século XIX a cidade máis poboada de Galicia. Entre 1853 e 1863 duplica a súa poboación, e a xente que se quería chegar a Ferrol por terra tiña que vir polo Seixo. O Seixo era a porta de entrada en Ferrol por terra.
Ademais de todo isto que nos está a falar Enrique, que me parece tremendamente interesante, porque ademais de constatar que ese verso de Cantares Gallegos falaba precisamente desta festa do Seixo, imaginamos que Rosalía de Castro visitaría esta festa tamén para pois documentala así nun dos seus libros máis destacados. Que outras cousas van a estar tamén metidas neste libro, A Festa do Seixo na Beira do Mar, Rosalía a Fábrica, que vai ser o título deste libro, que espera ver a luz moi prontiño, non,
sí,
Xan?
Temos pensado, pois, bueno, o Concello de Mugardos, que o que edita, e a Deputación da Coruña, en sacalo pois sobre decembro, máis tardar en xaneiro, decembro deste ano xaneiro, non? E, bueno, o libro se estrutura en tres partes. En unha primeira parte, que sería unha cuestión xeral sobre o movemento obreiro, en xeral en España, en Galicia e na zona de Ferrol, E logo tamén unha segunda parte que sería xa falando da fábrica de tecidos, en particular do Seixo, e logo unha terceira parte que xa vinculando a fábrica con todo o tema literario de Rosalía, pois aparece xa esa vinculación e o análise máis formal dos poemas, do poema de Rosalía.
Uh-huh. Bueno, e aparte disto, como decía, este pasado sábado descubriuse esta praca, estiveron representantes alí, municipais do Concello de Mugardos, tamén o presidente da Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira, pero tamén é que o grupo de teatro Teruca Bouza da Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega está a ensaiar unha obra de teatro, é dicir que este proxecto é un proxecto global, a partir do libro tamén se queren sacar adiante outras actividades, outros proxectos deste tipo para, bueno, eu creo que tamén de algún xeito fomentar cecais o turismo, non, ou a visita de xente que ven a visitarnos de fora para ter un novo lugar máis, onde tamén estivo presente Rosalía de Castro, Miguel.
Sí, a Sociedade de Amigos da Paisaxe Galega, que é digamos unha das partes tamén de colaboradoras do proxecto, desde o primeiro momento se mostrou moi interesada por este proxecto, e aí se marca o da obra de teatro que está preparando o grupo de teatro da Sociedade Teruca Bouza, e que do cal xa nos deixaron unhas pequenas pinceladas o mesmo sábado, na cea posterior que houve, presentaron uns fragmentiños pequeniños de tal. Entonces están moi entusiasmados, están baixo a dirección de Eugenia San Martín, que foi a que escribiu a pequena peza relacionada co poema, e a idea que tamén polo que o Concello de Mugardos acolleu con moito interese este, é o que ti dis, non? De un pouco tamén incorporar o Seixo, como ben dixo Anxo Angueira, que Rosalía é de moitos sitios en Galicia, non? De que escribiu e tal, e a partir desde este momento, pois tamén vai a ser Rosalía do Seixo.
Bueno, estades a falar dese libro, desta praca conmemorativa que xa está nese número 107 da Avenida do Seixo, desta obra de teatro, e tamén falades doutras actividades a maiores. En que estades pensando?
Estamos de momento pensando nas que temos xa programadas, nas que se van levar a cabo antes de final de ano ou principios do ano que ven. Ideas hai moitas de que se poden realizar pois de cara ao ano que ven ou de cara a anos sucesivos, un pouco coa idea que explicaba antes Miguel, de poñer a Rosalía de Castro no mapa tamén de Mugardos, e poñer ao Seixo e a Mugardos no mapa a súa vez de Rosalía de Castro entre as localidades que tiveron unha vinculación moi directa con Rosalía. Nos, por exemplo, ano pasado a Fundación Rosalía de Castro, en colaboración coa Xunta de Galicia, presentou as rutas rosalianas que xa existen en Ames, Teo, Padrón e Santiago de Compostela, en Fitur, en Madrid. Foron a Fundación Rosalía de Castro e a Xunta de Galicia presentalas de forma conxunta. Pois quizáis en anos sucesivos poidan presentar tamén a ruta rosaliana do Seixo en Mugardos e entrar nese mapa. É unha idea nada máis de momento, pero eso, no que estamos traballando xa, e no que temos en concreto esa obra de teatro que prepara o Teruca Bouza, que pensan ensaiala ou estreala, perdón, a comezos de decembro. Uh-huh. Ese libro que tamén calculamos que poderá sair e presentarse en decembro, e esa propia placa que se descubreu o sábado pasado, onde está reflexado ese fragmento do poema e o rostro de Rosalía de Castro, e esa cea que houve tamén o sábado en Amigos da Paisaxe Galega, con participación de xente vestida ao xeito do século XIX, e que, según todas as impresións recollidas ali, resultou todo un éxito.
Bueno, pois eu creo que o mundo da cultura de Ferrolterra tamén está de enhoraboa, porque tamén temos un cachiño aquí de unha das nosas mulleres e poetisas máis universais, como foi Rosalía de Castro, que ahora tamén está relacionada co Seixo e, consecuentemente, con Mugardos e coa nosa comarca. Enrique, Miguel, Xan, e tamén, por extensión, a Jorge, graciñas por este proxecto e graciñas por acompañarnos. Bo día.
Moitas gracias
a vos. Gracias.
que pos nos sentir do povo badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio mega, medio fada, o peda verde silveira, chamando pola alborada, a rebelde revolveira, non é musa nin postal. Sube as polas das figueiras e ali deita-se a soñar. Rosalía.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.